Awanya wau hadu mele nu mao yinu melo pene cheka jeko lidoma. Amike wu jinali gu diksi na ochedo ge yu mafukela kocho galo le yu program kwe ibuwe malo ge holo life woda. Inche nya gebe yu mafukela kocho anyo kwa mbopa ku matu ala gebe jomu e yi 14, that is igwepa. Gebe jomu ogba 22 yu 32. O kakunu ke we ku Jesus ya ule yu isu. O kakwe la loga jioma nu we kahini u Jesus ya ule yu isu. U Peter o yipo kibi ikunu nji ke ya ule yu isu le choma. Nge jo, nge ge yo mafukunu galo. Wako, okwa kwa, o da ipo kunu ka kini ke ga ye ti pu oko ke beyan bubu ka na e kunu wa ya anulo lodo a e wa lo beg yun ka kinji ku wa nje gbon yolia anula nu ake ye te yufu ko nyo igboko o nye yufu ko yo igboko pofonu e kunu ona ne le gbo a o yo abo ofonu ama oko ku a ipo kunu a Owa o ye tu ate otahe ku isu le kome. Anu lo gbagu yo juwa luluwa. Uhigbo ka owu yo geta le yiku e ganenywa. Ama bobuku e yiku nya e. Epla ofu lochia oga geyiwa nulu u Jesus anulu a ipo kunu anulu oga geyiwa lo yawole yu iswa anula ipo kunu loma duwa loma lo yawole iswa ufike gbo yuwa anulu wa gbo degba kahini alekunefa ama okwa kwa ama u Jesus duwa kahini amine alu otule ayufin anu u Peter do kahini ondu odaka owe awone dunka kunye awule yempo wato anu Jesus do kahini gewa anu Peter beche mipu okwa luke gboya awule yu empoa Okay, eko loke wa ku egalu Jesus yua. Anu lo gbaya wale yengpo kufu egalu Jesus yua. Ama eko no lu owa ama. Anu lu figbo yo, oke gbo bia. Anu lo degba kahini ondu. Lu nyata, okwa kwa. Anu lu Jesus lu abokunu nanda. Loa, oke wako opi weche ngui pempwa. Anu lo do kahini. Potule, anu lo do kahini. Potu le men, odi ala lu otu epa. Ekolo le ya ekulu wa eplepa wagi po kwa. Iwake ekulu, anulo doka hini. Potu le, odi ala lu otu. Odi ala lu otu epa. Anu waka hini ekulu wage wa yeti pu okwa. Uwa keme. Anulo aache lu bu ipu okwa. E tu Jesus lagba kahini okwe yi awo wu onyonyi lo ku owe chwa. Now, elako e chula lo mo yoma. Alo mongpa ku Matthew chapter 14. Nke jomu verse 22 nyu 33. Ode la lo ma la bo we kahini. Oda lo pochi la lo ma li pu elako we chulu nje inche yoma. We kahini u Jesus Christ. O yawu le yu enkbo. Anu we ku Jesus Christ yawu le yu isu. O mafufunu no ama u Peter oyipo ayipo kibi ikunu eyinipo ayipo kibi ikunu lo potu cho ekolo ma potu cho a o ma nje yawo le yu enpo a eyan awo da pochi la lo ma li pela ko chu la lo je yo ma wa ke ekolo Jesus lo a ocho ofigbo ochu eko Jesus la ochu ochu ofigbo Igwe pa, ekololo a ochi igwe pa chu ofi gua. ikolo la o che gwe patchufi gwa lo lojile de luwalia mipu mipu igbo ẹ̀họ́ ló lẹ̀ ugbó ẹ̀họ́ mẹ́lùú ẹ̀bẹ́yìn ẹ̀pà ló lè jùwá lójúlé mípù ìgbó ẹ̀họ́ mẹ́lùú ẹ̀bẹ́yìn ẹ̀pà ló jẹ̀lúwà ànílò ẹ̀kọ́mà ló wá dò áwọ̀ ìpọkúnù kàhí ní kébé yàn bọ̀búkánà yù àbọ̀ hápìsùà wákà ókè ifua ko e lo gboko o ki ya bo ko funu wa ke ko lo gbo opo na ni a o ya bo funu e gboko ama ona ne lo gboko a oko ka o yi po oko la yi po kunu yu a o ma yu atepa atepa ku iswa as at that time and Jesus Christ ke ka hini sigbu o tinu lo ta o yi o tinu lo tu a yi po kunu ani lo gbo ya o le yi su ge lo tu wa àmá ẹ̀kọ́ láwọn ipò kúnnù lọ máa anílù fi gbọ́ yíwa ní ẹ̀hì égbédẹ́gbà káhín ní àlékúnẹ̀ anílù sọ́skẹ́jì wá káhín ní ìyí ké ma kàkúwapọ̀tulé kànáà nẹ̀ but òpítà wá dọ́ káhín ní oòndú ẹ̀kọ́ ẹ̀ka wọ̀ ní ẹ̀kọ́ jẹjẹ dùn kúnwọ̀ o ke gboya o le ye npo a ama ikulo wa fega Jesus you are o ma o ke gbo mu owu lo tane here anu fi gbo yo anu ke gbo bia anu lo gbo no gbo ni pe npo a ikulo ke ni lo gbo bia ni pe npo anu lo de gba kahin ni o ndu lu nyata anu wa ke ka Jesus la boku nu nanda bio ke ko pi weche ikulo Jesus ke pi owe changes wa do kahin ni odi ala potu cho we cho ko ni odi ala potu cho ejo ko ni odi ala lo to epa eyan ke wu odo pochinde kalo je mi pu e la ku owe cho la lo manche yo ma owe cho do kalo potu cho na odo e kalo lo to epa ni odo e kalo potu cho na kalo potu cho na fufunu oda lo owe cho do kaya bo a odo e kalo potu cho na kalo ke potu cho na fufunu oda lo owe cho do kaya bo a o ma ke wode la lo dok a lo shiko be doka li pe che ka lo a lo mo li popa ka we cho ma ka hini e ko lu pita potu kunu cho we cho lo le yi ko de lo ya lo ya le lu a ipa a kunu ni o wo ya wo o anu nje ya wo le ye npo la Jesus Christ ye npo ama e ko lo gbo mo wa lo fi gbo yo a anu lo gbo bia o le lo ke le mi la lo njia ọ̀tẹ̀ dúlógá pọ̀tù ṣọ̀wẹ̀tú sí kó pọ̀tù ṣọ̀wẹ̀tú kó ké mọ́dá kó yọ fókọ̀s òyìnbó yẹ́ wà kọ́tù kó tọ́bà yọ fókọ̀s kọ́tù kú ní yẹ̀yẹ́ ọ̀wẹ̀tú kó ké yẹ bọ̀ hání kó pọ̀tù ṣọ̀wẹ̀tú kó ké pọ̀tù ṣọ̀dọ̀ hání anulu ọ̀tẹ̀ dú ló gáyà ọmọ ẹ̀tọ́ ọ̀tẹ̀ òdí lọ́tọ́ ma sí kò lẹ̀ yá bọ́ à ọ̀dá lọ́tọ́ ma sí kò lẹ̀ yá bọ́ à sí kò pọ̀tù ṣọ̀wẹ̀tọ́ kò ké lè yíkúnú tẹ̀bọ̀ hání sí gbò èkó lálọ pọ̀tù kálọ̀ ṣọ̀wẹ̀tọ́ lálọ o to ya glani owe cho gebe jela lo fuka lo ya anu wu o ta pocha la shiko man beta mi mi pela kowe chila lo manchi yoma owe ta hine ka o Jesus ya ole yisu ni ama ka o Peter bonu nje ya ole yisu ekolo potu kunu cho owe cho unke gboko ka owe cho gebe talo la bo ka lo be potu cho ole koduma ekoduna lo ke potu cho a ka owe cho gebe ya ka lo be yoda lo che ka o to ya glani ma bofu Jesus Christ mboko ha. Eyan wela ko we to ga lunch ya awanya.